Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Днес нашата радиопрограма е под заглавие «Исус е с нас». Авторът е Тиери Люнуар, а говорители сме ние с моята колежка Мира. Аз съм Божидар.
Ето, много дни са изминали от разпятието на Исус. И все пак странно е, че неговите ученици не изглеждат тъжни. Една радост, една ведрост грее на лицата им. Погледнете ги. Те са заедно в една стая. Това е горницата. Те имат една тайна. Събрала ги е голяма мистерия. Исус, макар че е мъртъв, макар че отсъства, е сред тях. Не става дума за спиритически сеанс. И все пак, те са в общение със своя учител, който ги обича и е жив. Те са събрани тук в мир и се молят. Вижте тази сцена. Учениците са събрани около своя учител. Той ще ги напусне задълго. И за това сега им казва: «Приятели мои, не се безпокойте, всичко е записано в една книга. Четете я, това е моята последна дума. От сега ще бъда ням. Припомнете си моите истории и дела, четете ги, препрочитайте ги. Това ще е достатъчно, за да компенсира отсъствието ми. Аз си тръгвам и ще се върна след 2 или 3 хиляди години». Не, Исус не е произнесъл нито една от тези думи. Той не остави учениците си като сираци с една книга в наследство, единствен спомен за неговото присъствие. Когато ги напуска, той казва: «Ето аз съм с вас, през всичките дни до края на света. И още, там, където са двама или трима събрани в мое име, там съм и аз, между тях». Исус не говори за едно присъствие в спомена, а за едно реално присъствие, конкретно присъствие, което можем да експериментираме. «Аз твърдя», казва пастор Люнуар, «на основание на неговото обещание и признавам, че това е малко мистериозно, но Бог е тук. Той е там и където сте вие, скъпи приятели, в момента. Защото това, което чувате вие, не се чува само от двама или трима. Ние сме повече. Следователно, Той е с нас. Аз ви каня, настоятелно, да се запознаете с земния Исус, който вървеше по прашните пътища на Палестина преди 2000 години. Ще го намерите в Евангелието. Но искам да ви кажа, че това е само една част от него, само една малка част. 3 години и половина от един живот, който е вечен. Спомнете си какво казваше Исус: преди да се е родил Авраам, аз съм». Това обърква и замайва. Няколко години след като той напусна учениците, апостол Павел написа следните мистериозни думи: «Ако и да сме познали Христа по плът, сега вече не го познаваме по този начин». Четем във второто послание до Коринтяните, 5 глава, 16 стих. Познаването на Исус от Евангелието е само началото, входната врата на едно познание по един друг начин. И ние четем в посланието към евреите, 10 глава, 20 стих: «Той е открил за нас един нов и жив път през завесата, т.е. през своята плът». Пътят на познанието е отворен и може да очакваме занапред повече. Не последната дума намираме в Евангелието. И посланието към евреите е една покана да се запознаем с Исус, който действа и днес. Исус е много по-велик, отколкото беше преди 2000 години. Малко преди да бъде убит, той се молеше така: И сега прослави ме, Отче, със славата, която имах в теб преди създанието на света. Евангелие от Йоан, 5 глава, 17 стих. И апостол Павел написа след смъртта и възкресението на Исус една поема. Чуйте я. Тя е записана в посланието до Филипяните, 2 глава, 6 до 11 стихове. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, дори смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име, така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.
Скъпи приятели, познаването на земния Исус е нещо чудесно, но то е ограничено и недостатъчно. Тук той беше ограничен в пространството, във времето и в своето тяло. Не случайно един ден към края на своя живот на земята Исус обяснява на своите ученици, че неговото присъствие между тях е едно препятствие за идването на Божието царство. Това очудва ли ви? Тогава чуйте. Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. Исус се чувства ограничен в човешкото си естество. И това състояние пречи и за развитието на учениците. Това ни очудва, но помислете, докато той е тук, те го следват. Не носят отговорност, а го следват, подражават. Време е да вземат живота си в свои ръце, да им бъде поверена една мисия, една цел. Но той няма да ги остави. Ще бъде с тях по един друг начин, чрез духа. Това присъствие на Бога в човека става чрез Святия Дух. Чрез него Исус ще бъде винаги между тях до установяване на царството. И говорейки за Святия Дух, Исус ще каже очудващи думи. А Утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Тези думи са записани в Евангелието на Йоан, 14 глава, 26 стих. Това значи, че не само споменът ще бъде поддържан жив, но в бъдещето ще получите нещо ново. Ще бъдат научени, следователно не всичко още е казано. След като ще ни научи, има още какво да се каже. И това е нормално, защото Исус е жив. Застоялата вода става негодна, но Исус говори за Словото си като за жива вода, не застояла. Той обещава реки от жива вода. И така, нашият експеримент с Бога не е една застинала връзка. Нашите идеи и животът ни не могат да бъдат замразени.
Апостол Павел пише следните думи. Сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. Е, някои могат да помислят, че това са малко пресилени думи. Каква гордост е да твърдиш подобно нещо? Апостол Павел иска всички да преживеят тази опитност. И това свое желание той изразява в молитвата си последния начин. Прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и земята, да ви даде според богатствата на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните с цялата Божия пълнота. Тези думи четем в посланието до Ефесяните, 3 глава, 14 до 19 стихове. Забелязахте ли, че той говори за любовта на Исус в сегашно време, а Исус отдавна е напуснал земята? Колко е важно да знаем, че Христос не е някъде далеч в небето, а че иска да живее в нас. Ето, припомням ви едни Исусови думи. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Един ден Исус се провиква към тълпата, изразявайки по най-краткия начин най-великата истина. Ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му. Четем в Евангелието на Йоан, 7 глава, 37-38 стихове. И текстът продължава с един малък коментар, за да може по-добре да разберем смисъла на казаното. А това ви казвам за духа, който вярващите ще получат. Става въпрос за една промяна, която трябва да настъпи вътре в нас, да осъзнаем, че в нас има една сила и едно присъствие. Това е най-хубавото преживяване във връзката ни с живия Исус. Това ни помага да растем вътрешно. Малко по малко живият Христос се проявява в нашия характер. И така разбирам, защо Той е обещал да ни придружава през всичките дни на живота ни. И когато разбрах всичко това, никога няма да кажа, че съм самотен.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Нашият телефон е 032 633 533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ми като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. И така, уважаеми слушатели, Исус е бил преди 2000 години в този свят, но и днес Той е със всеки един в Неговия вътрешен свят. Разбирам, че моята среща с Исус не е когато отивам на църква един път седмично или на някой голям празник един или два пъти в годината. Най-важното място за среща с Него е вътре в мене и в нас. Апостол Павел мисли така и затова пише: или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога? Първо послание до Коринтяните, 6 глава, 19 стих. Апостол Павел разбра, че сме заедно с Бога. Ние сме заедно с Бога под един покрив. И сега разбирам думите на Исус, казани на самарянката при кладенеца. Тя пита: на кое място трябва да се покланяме? В Йерусалим ли трябва да се покланяме, както юдеите, или на хълма Геразим, като самаряните? Исус си отговаря: иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и истина. Това означава ли, че днес нямаме нужда от църквата, от църковния живот? Разбира се, че не. Необходимо да имаме такъв. Но нашата връзка с Бога, благодарение на Исус, който живее в нас, е нещо много повече от храмови места на поклонение. Където да се намирам, на всяко място и във всеки момент. Поради тази причина, аз обичам да казвам, че християнство не е една доктрина, а отношение и връзка с една личност – Исус. Моята религия не се изразява в изпълнението на някакви правила. Тя не представлява следване примера на един необикновен човек, какъвто е бил Исус. Тя е една жива връзка с Него. С удоволствие предпочитам делата и думите на Исус от преди 2000 години, но моята връзка с Него е много повече от текста. Когато се моля, знам, че Той ме слуша независимо от мястото и времето. И моята молитва не е за учено стихотворение или студена формалност. Моята молитва е едно дишане. Дишане на моята душа. Тя е един интимен и личен разговор. Да се молим, това означава да почувстваме присъствието на Исуса в нас. Молитвата е нещо повече от добре подредени фрази. Тя е едно състояние на душата. Чуйте какво казва Ганди за молитвата. По-добре сърцето ти да се моли без думи, отколкото думите ти да бъдат без сърце. Харесва ли ви тази фраза? Хубаво е, нали? А някой още е казал: да се молиш, това означава да слезеш в сърцето си, за да стигнеш върхът на любовта. Но има и нещо, което пък Исус казва. А ти, когато се молиш, влез в вътрешната си стаечка, помоли се на своя отец, който е в тайно, и отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Евангелието на Матей, 6 глава, 6 стих.
Има още един начин да сме във връзка с живия Исус. И този начин е на разположение на всички. Когато посрещам нуждата на моя ближен, тогава ставам по-близък на Исус. И колкото повече се отварям за ближния, толкова повече общувам с Бога. Един ден Исус описа последния съд с тези думи. Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната му страна: дойдете вие, благословени от отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожаднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Четем в Евангелието на Матей, 25 глава, 34 до 36 стихове. И тогава избраните, очудени, ще попитат Господаря: но кога те видяхме така? Кога си бил в такава ситуация? Исус ще им отговори: понеже сте го направили на един от тия най-скромни мои братя, вие сте го направили на мен самия. И така, когато разбирам, че Исус не е в другия край на света, а някъде тук, у мен, в душата ми, тогава започвам да разбирам цялата стойност на християнството. Става една вътрешна промяна при срещата ми с Него. Развитието и растежът са резултат от един вътрешен закон. Растенето не става с принуда. Колкото и да дърпаме клоните на едно дърво, то няма да започне да расте по-бързо. Необходимо е да отделим време за среща с Бога. Защото без време няма да имаме сили за растеж. Един добър спортист не се пита какъв е минимумът упражнения, които трябва да направи, за да поддържа едно прилично ниво. Но стремежът му е да постигне колкото се може повече. Уви, много от така наречени християни търсят да живеят минимума от християнството. Не се стараят да развиват вътрешния живот.
Разказват историята на един мътрец, който живял в пещера. Отделял много време за молитва и размисъл и бил винаги щастлив. Един ден някой му казал: вие имате голям късмет, а аз съм толкова заед с всички отговорности, които имам, че не ми остава време, за да се помоля. Тогава знаете какво казал мъдрецът? Той отговорил: Вие вървите между дърветата в гората с превръзка на очите и искате да ми кажете, че сте много заети и нямате време да я махнете. Вие сте като един дървосекач, който реже дървета с затъпен трион и смятате, че няма време да наточите триона. Ние губим много време, защото нямаме време. И понеже нямаме време, сме готови да загубим живота си. Нужно е да реорганизираме живота си, като го изградим около духовния център, а именно присъствието на Исус в живота. Вие познавате влиянието на модата. Колкото повече се интересуваме от нея, толкова повече тя променя вкуса ни. И ще ви призная нещо. Намерих една снимка от 70-те години, споделя Тиери Люнуар. Бях облечен по всички модни правила. Панталони с слонски кръчоли и риза, прилепнали по тялото, коси върху лицето. Вкусовете обаче се променят от това, което гледаме. Погледът моделира поведението ни и нашия начин на живот. Когато гледаме живия Исус, малко по малко ние се променяме по Негов образец, без да се насилваме. Това е една вътрешна промяна. Дълго време християнството набляга върху добрите дела, на външните правила и на дисциплината. Но това, което ни променя всъщност, е добре ориентирания поглед. Един поглед към Исус.
Как да пречистя водата в една чаша с нечиста вода? Някой ще каже, че трябва да изхвърля водата и да налее чиста. Но ако приложа тази илюстрация за моя живот, то мръсната вода е образът на това, което съм. Значи, трябва да махна лошото у мен и да го заменя с добро. Лесно е да се каже, но е невъзможно да се направи. Апостол Павел се е опитал. Един ден, не можейки повече да издържа, той извиква. Не правя доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Окай наш човек, кой ще ме освободи от това тяло на смъртта? Благодарение Богу има избавление чрез нашия Господ Исус Христос. Ето го решението на моя проблем, така както го представя Евангелието. Ще поставя чашата под течаща вода. Така моята чаша става чиста и имам удоволствието да я изпия. Това е важното, скъпи приятели. Не е въпросът да изключим някои неща от живота. Трябва да включим Исус в него. Неговото присъствие ни очиства. Аз очаквам идването на Исус, за да установи своето царство в този свят. И ние можем, очаквайки този час, да живеем още сега в Божието царство. Не забравяйте какво каза Исус в Евангелието на Йоан 7 глава 37 и 38 стихове. Ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му. И тогава нашите очи ще се усмихват с усмивката на Исус. И нашите устни ще целуват с целувката на Исус. И нашите ръце ще прегръщат с прегръдката на Исус. Аз, ученикът на Исус, съм молен от този Исус да му позволя да живее в мене. И сега, приятели, нека и ние се обърнем в молитва към Него. Господи, Ти ни помогна да почувстваме Твоето присъствие. Въпреки тишината, ние Те чувстваме в нас. И чувстваме как в нас расте тази част от нашето добро естество, за която Ти се грижиш. И Твоето присъствие в нас ни помага да се развиваме. Господи, поканваме Те в нашия живот, за да ни изпълниш. И се молим за всички, които желаят това. Чуй молитвата ни. Амин.
Скъпи приятели, Исус напуска учениците си. Той им завещава да прощават, да служат на ближния. Ръцете на учениците заместват Христовите ръце, докато Той се завърне. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!